ngibone ngani kuza kubanzima ukuthi aphumelele nxa sikhangela ukuthi izano isithe khona yona esayo isisekelo njalo lezinto ebefuna zintshintshwe lapha isizenzile. Ngibone ngani kuza kubanzima ngendaba yokuthi abeMDC bathi hayi lokho esakuvumela nayo ekuqaleni yikho esifuna ukuthi siqhubeke ngakho siya phambili. Ngibone ngani impumela izaba nzima ukutholakala ngaphandle nxa uPresident uZuma engathi yena akasebenzeni ngesisekelo ebesesivumelane ngaso kudala.
Kodwa njengoba yona izanu PF isithi kayisoze isamukele lesi sisekelo, kuyohamba njani khonapho?
Ngibone ngani ngoba iSADC yigarantua ye political agreement e-government yasekhaya yeZimbabwe. Kubalulekile njalo ngibone ngani kungenzakala ukuthi ikwazi ukuqinisa ithi hayi nxa lingasavela lisiya phambili kungangcono liqhubeke ngesivumelwano eselike lasenza ngemuva. Ngibone ngani kuzafanele kube njalo ngoba ukhetho fanele lwenzakale ngomnyaka ozayo. Ngakho ngibone ngani izanu izaphenduka, kuzafanele iphenduke emuva ithi hayi bayitshele ukuthi bamtshele umgabo ukuthi hayi awusela yona i-chance yokuthi wale lokhu elibela ukuvumelana nxa lihle kuya phambili sokufanele liqhubekele lapho ekade likhona livumelane lonke.
Kodwa bayatsho phela abezanu PF ukubana iSADC kayisiyo uhulumende weZimbabwe.
Bangatsho njalo udubo lulapho ekuthini sebeke bavuma ukuthi iSADC ibe igarantua yegovernment yasekhaya lesivumelwano sezelizwe. Ngakho ngicabanga ukuthi kabasoze benelise ukuthi beke bavuma babuye sebesala njalo bathi hayi kasisavuma ukuthi iSADC ibe isithi lokhu lalokhuyana. Kodwa bona bake bavuma ukuthi iSADC incedise. Ngakho singakhangela futhi umhlangano wabo abawenzile eMaputo lo oqedwe kuphela. iSADC ingenele kweza phakathi kwelizwe yathi kufanele kwenziwe izinto ezithize, izanu yakuvuma lokhu. Ngakho angibona ukuthi ingenelisa ukungatholi ubudlelwano lamanye amazwe aseSADC.